Maður var á ferð og kom þar að bæ og svo bústað og þá var nokkuð seint og fólkið bauð honum að vera þar yfir nóttina svo að hann þáði það og hjónin fór inn í herbergi og hann svaf í stofunni og rétt um það að vita hann var að sofna þá heyrir hann konuna segja við manninn snerur það hænunum og hann hugsaði mikið þetta en morguninn þá tók hann eftir því að það var hveitið tunnu í horninu á eldhúsinu og hænurnar voru vanir að sitja á tunnunni.
Og þessi sagur sem.
Já, þessi sagur sem.